Birga o'sdik sen bilan do'stim, yoshlik dog'lari esimda. Yurardik ikkimiz birga orzular ila xayolda. Ulg'aydik sekin asta, o'tdi kunlar ketidan yillar. Bolalik bo'ldi endi armon, quchoq ochar katta hayot. Manzili tomon, manzili tomon do'stim.
Quyosh botar kun chiqar, boshlanadi yangi kun. Kecha bo'lgan voqeani unutamiz biz bugun. Lekin bolalik onlar yodda saqlanib qolar. Toshga o'yilgan chiziq xayoldan ko'chmas ular. Ha do'stim, sen bilan birga o'sdim. Men yarim hayotim axir sen bilan o'tdi. Ulg'aydik sen ila katta orzular bilan. Bugun katta hayotga qo'yamiz yangi qadam. Qalban istamasak-da tark etar bolalik. Indamay termulgancha kuzatib qolamiz. Kunlar ketidan yillar, yillar ketidan vaqt. Quvib ketar ayamay, nima ham qila olamiz.
Birga o'sdik sen bilan do'stim, yoshlik dog'lari esimda. Yurardik ikkimiz birga orzular ila xayolda. Ulg'aydik sekin asta, o'tdi kunlar ketidan yillar. Bolalik bo'ldi endi armon, quchoq ochar katta hayot. Manzili tomon
yana va yana o'tayapti vaqt qara. Quyosh yerni qizdirar, osmonni bag'ri yara. Alloh bitta yagona, yo'qdir undan o'zgasi. Xudo qo'llab tursa bas, yaxshi bo'lar hammasi. Sirdoshimsan yolg'iz o'zing, o'sdik sen bilan do'stim. Oramizda yo'q edi sir, qadrdon eding o'zing. Xayol qilib yaxshi niyat dilimizda ezgu faqat. Yashayapmiz endilikda, ko'rishamiz biz albat. Ba'zida yozgim kelar sen do'stlarim haqida. Bo'ldi endi muhabbat, do'stim haqida yoz qalam. Bu dunyoda kam juda haqiqiy chin do'stlar. Chin do'stim sen boyligim, yangi hayotga qadam.
Birga o'sdik sen bilan do'stim, yoshlik dog'lari esimda. Yurardik ikkimiz birga orzular ila xayolda. Ulg'aydik sekin asta, o'tdi kunlar ketidan yillar. Bolalik bo'ldi endi armon, quchoq ochar katta hayot. Manzili tomon,
manzili
tomon.
Quyosh botar kun chiqar, boshlanadi yangi kun. Kecha bo'lgan voqeani unutamiz biz bugun. Lekin bolalik onlar yodda saqlanib qolar. Toshga o'yilgan chiziq xayoldan ko'chmas ular. Ha do'stim, sen bilan birga o'sdim. Men yarim hayotim axir sen bilan o'tdi. Ulg'aydik sen ila katta orzular bilan. Bugun katta hayotga qo'yamiz yangi qadam.